Spoštovana eminenca, gospod kardinal dr. Franc Rode, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani gospod minister za zunanje zadeve, gospod Anže Logar, naš cenjeni veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu, gospod Jakob Štumf, dragi bratje duhovniki, dragi pevci, dragi vsi, ki smo se zbrali ob tem pomembnem in slovesnem praznovanskem dnevu naše države. Kot smo slišali, na jutrišnji dan pred 30 leti 8. februarja sta Slovenija in Sveti sedež uradno vzpostavila diplomatske odnose. In to je bil samo po sebi pričakovan sad priznanja samostojne Republike Slovenije strani Svetega sedeža slab mesec prej, 13. januarja istega leta. In ob tej priliki smo se zbrali na pomenljivem kraju, na grobu svetega Janeza Pavla II., ki se je za Slovenijo in za njeno prizadevanje na poti v samostojnost osebno zanimal. Zato je tudi močno podprl naša prizadevanja za samostojnost in neodvisnost. Podpora tako svetega sedeža, kakor tudi tedanjega papeža Janeza Pavla II., je bila v tedanjih evropskih okoliščinah nenadomestljiva na poti uveljavljanja Slovenije kot suverene države. Ob svojem prvem obisku, ki je bil danes že omenjen v Sloveniji maja leta 1996, je o prihodu na Brnik papež Janez Pavel II. Povedal: Apostolski sedež, ki je z naklonjenostjo pozdravil oblikovanje nove države in med prvimi priznal njeno neodvisnost, obenem pa močno poudaril pravico ljudstev do samoodločbe, je s posebno pozornostjo spremljal dogajanja pri vas in cenil miroljubni in demokratični način, s katerim ste dosegli popolno suverenost. Ko se danes hvaležnostjo spominjamo naklonjenosti in odločnosti svetega Janeza Pavla II., tudi pozorno poslušamo besede, ki nam jih je namenil. Kot je dejal, je sveti sedež spremljal oblikovanje naše samostojne države in pomembno je, da se zavedamo, da nam samostojnosti ni nihče podaril. Opazovali so naše prizadevanje za samostojnost, naš namen oblikovati samostojno državo, ostajali ob strani, skeptično, nekateri celo z nasprotovanjem. Vendar nam je Bog po zgodovinskih okoliščinah dal priložnost, da uresničimo svojo samostojnost, zanjo pa smo se morali odločiti sami in jo vzpostaviti sami. Tudi naš narod je moral prehoditi dolgo pot, preden je prišel v deželo obljube, v deželo izpolnjenega hrepenenja. Živel je med mnogimi narodi, večjimi od sebe, pomembnejšimi od sebe, močnejšimi od sebe in ohranjal svojo istovetnost. Kljub zahtevnim okoliščinam lahko skupaj z Mojzesom rečemo, da oblačila niso razpadla na nas in obuvalo ni razpadlo na nogi. Ohranjali smo svoje dostojanstvo in ustrajno hodili po poti, ki je nazadnje pripeljala do samostojne slovenske države. Tako v uresničevanju poti k samostojnosti, kako tudi v prizadevanju za priznanje te samostojnosti, smo pokazali veliko mero sposobnosti, delavnosti in ustrajnosti. Predvsem pa smo pokazali, da smo ljudje dialoga, ki na nikogar ne gledamo kot na sovražnika, ampak ga skušamo pridobiti za soseda in za sogovornika. Čeprav v začetku teh procesov praktično od nikogar ni bilo pozitivnih odzivov, kot rečeno, je naša dialoška drža, obenem pa dobra pripravljenost, odločnost in ustrajnost, postopoma začela mehčati nenaklonjenost, tako da so nas te vrline, te kreposti nazadnje pripeljane do mednarodnega priznanja države, do članstva v Evropski uniji, do članstva v euroatlantskih povezavah. Na tej poti k naši polni suverenosti nas je, kot je bilo že rečeno, pomembno podprl Sveti sedež. Dejstvo je, da bi bilo brez tega priznanja, ki je imelo veliko moralno moč in velik odmev v skupnosti držav, prizadevanje za mednarodno priznanje daljše in napornejše. Iz procesa našega osamosvajanja in poti do priznanja nas nagovarjata predvsem dve dejstvi. Najprej je bilo nam samim popolnoma jasno, kdo smo in kaj hočemo. V vseh korakih smo razodevali svojo samobitnost, ki je v veliki meri slonila na naši kulturi. In to kulturo je skozi rodove poudaril kot tvornega dejavnika oblikovanja našega naroda in potem tudi samostojnosti naše države v že navedenem govoru papeža Janeza Pavla II. Kulturnikom v Mariboru. Kot je dejal, ta temelj ima ta neodvisnost Slovenija ima svoj temelj v vaši kulturi. In zato je priznanje neodvisnosti tudi priznanje samobitnosti slovenske kulture kot temeljne prvine narodne istovetnosti. Prav jasno zavedanje, kdo smo in kakšni smo, jasno zavedanje naše samobitnosti nam je in nam bo vedno znova dajalo možnost za rodoviten dialog z drugimi. Kdor pozna svoje korenine, se ne bo zapiral vase, po drugi strani pa tudi samega sebe ne bo dajal na razprodajo. Ampak bo vzpostavljal odnose z drugimi in zajemal iz bogatstva, ki ga drugi prinašajo v skupnost, bodi si posameznikov, bodi si narodov in držav. Kdor se zaveda svojega dostojanstva, mu ne bo prišlo na misel, da bi deloval iz nasprotovanja, ampak bo iskal skupno dobro za vsemi in vsakomor. Ali, kot pravi papež Frančišek, njegov jaz bo vedno manjši, jaz v smislu ega, zato, da bo mogel skupaj z drugimi oblikovati mi, živeti v skupnosti in za skupnost. Naša kultura, ki jo je sveti Janez Pavel II. Tako pohvalil, je nedvomno rasla tudi iz krščanstva in evangelija, ki sta pomembna srčika naše samobitnosti. Popoldne bomo v baziliki Marije Velike deležni nekaj te kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V tej starodavni cerkvi je papež Hadrian decembra leta 867 slovesno potrdil slovanske bogoslužne knjige, ki sta jih v Rim prinesla slovanska apostola sveta brata Ciril in Metod kot sad svojega misijonskega delovanja. Tudi to je bil pomemben korak na poti naše samobitnosti in samostojnosti, čeprav takrat še nihče ni govoril o Sloveniji in Slovencih. In ta samobitnost in samostojnost je sedaj zaupana nam. Na tem mestu, po priprošnji svetega Janeza Pavla II. Prosim Boga, da bi svojo samobitnost znali živeti, jo prečistiti in jo obogatiti, da bodo naši zanamci z veseljem in odgovornostjo sprejeli to dediščino vseh dosedanjih rodov. V globoki hvaležnosti za veličastno zgodovino, ki smo jo živeli in sooblikovali, naj te misli sklenem z besedami Janeza Pavla II. Ob odhodu iz Slovenije. Bog blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost. Amen.